Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je povećanje poreza u Crnoj Gori izazvalo buru nezadovoljstva. Stručnjaci poručuju vladi da je najprije trebala naplatiti stare takse.
Jer ne možete očekivati novim nametima poreskim popunjavanjem budžeta, a niste naplatili stare ili niste ništa učinili efikasno da popunite budžet iz tih prihoda.
Nakon što je neočekivano priznao krivicu za zločine nad Kosovarima, pitali smo Natašu Kandić, hoće li Ojdanić ići dalje?
Mi imamo utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica je nešto što mislim da mu ovi niko ne bi dozvolio.
Naša je reporterka posjetila Tuzlake koji imaju kuće na klizištu. 10 godina upozoravali vlasti, a oni...
2002. su mi napisali da tu nema klizišta, da ne postoji i da je to čvrsto tlo, a meni su izričito rekli da je Bugdu cijela Tuzla na takvom terenu kao što je moja kuća.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Priznanje bivšeg generala Vojske Srbije Dragoljuba Ojdanića, preciznije prihvatanje presude Haškog tribunala za zločine na Kosovu, prvi je takav slučaj među odgovornima iz vrha vojske. Da li je nekadašnjem generalu pod stare dane proradila savjest ili je riječ o pragmatičnom potezu koji će mu uskoro omogućiti izlazak iz zatvora, istraživala je Iva Martinović.
Bez obzira na Ojdanićeve motive, analitičari procenjuju da njegovo prihvatanje presude ima težinu, pre svega zato što se zločini srpske vojske i policije na Kosovu i danas u Srbiji poriču. No da težina nije dovoljna da povede ka priznanju odgovornosti Beograda, govore reakcije zvaničnika koji Ojdanićev postupak tumače kao njegov lični čin, koji neće imati nikakve posljedice po državu.
Praktična posljedica što se tiče samog generala Ojdanića je činjenica da će on u avgustu ili septembru, nakon što izdrži 2/3 kazne, vjerojatno podneti zahtjev da se pusti na slobodu.
Upravo tako i samo tako njegovu odluku čita predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, iako je ovo prvi slučaj da jedan optuženi general za zločine na Kosovu prihvati punu odgovornost za dešavanje tokom 99. godine, a tiče se to naravno i uloge tadašnjeg državnog, policijskog i vojnog vrha Srbije. Bivši načelnik generalštaba ovako je u pisanoj izjavi sudu obrazložio odluku da odustane od žalbe na 15-godišnju kaznu koju mu je Hag izrekao zbog zločina na Kosovu i prihvati sve što se navodi u presudi.
Sve što mi preostaje da odslužim svoju kaznu. Uskoro punim 72 godine i zdravlje mi se tokom boravka u pritvoru pogoršalo. Izražavam svoje iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen.
Iako ovo povlači i odustajanje tužilaštva od žalbe na prvostepenu presudu, čime nekadašnji general uskoro stiče pravo da traži da bude pušten na slobodu, regionalna koordinatorka Rekoma i donedavna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, Ojdanićeve motive smatra manje važnim, a njegov potez, za razliku od Rasima Ljajića, jako značajnim iz više razloga.
Mi imamo vrlo malo tih osuđenih lica koji nakon izlaska ili pred izlazak i uopšte tokom procesa izražavaju kajanje i prihvataju odgovornost i krivicu za ono što je počinjeno. S obzirom da je u pitanju Kosovo, s obzirom da mi dan danas u Srbiji imamo, da kažem, poricanje onoga što se dogodilo, ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Podsjetimo šta je između ostalog Ojdanić priznao. Iz Haške sudnice slušate samo deo nalaza raspravnog veća o njegovoj odgovornosti.
Konkretne informacije o korištenju prekomjerne ili nasumične sile od strane jedinica Vojske Jugoslavije i MUP-a dostavljane su mu 1998. i 99. godine. Također je znao da dobrovoljci uključeni u redove Vojske Jugoslavije tokom bombardiranja od strane NATO pakta da su bili umješani u počinjenje krivičnih djela.
Teško se može očekivati da će sadašnje vlasti u Srbiji Ojdanićevo priznanje iskoristiti da javnosti ukažu na to da su na Kosovu činjeni zločini, da je bilo najstrašnijih ubistava, mučenja, paljenja i pljačkaških pohoda. Masovni zločini nad albanskim stanovništvom počeli su znatno pre sukoba tokom NATO intervencije, da bi se 99. godine intenzivirali. Fond za humanitarno pravo evidentirao je preko 13.000 stradalih i nestalih u periodu od 1. januara 98. do kraja 2000. godine, a u Srbiji su na više lokacija pronađene masovne grobnice u kojima su pokopani posmrtni ostaci ubijenih. Dok se o ovome ne bude otvoreno razgovaralo, teško da će iskreno ili neiskreno Ojdanićevo priznanje bilo šta promeniti. Nataša Kandić.
On je priznao užasne zločine, ali to može da ima još jačeg nekog smisla ukoliko bi se o tome i razgovaralo. Inače, ako se sve svede na to da on koristi svoje pravo, a da njegove reči zapravo nisu iskrene, bojim se da onda nikada neće se ni desiti ništa.
Baš kao što će Ojdanićevo prihvatanje odgovornosti za zločine brzo pasti u zaborav, tako je u Srbiji gotovo neprimećeno prošla i vest da je policijski general Vlastimir Đorđević u Hagu osuđen na 27 godina zatvora, također zbog zločina na Kosovu, u novembru prošle godine priznao ulogu u pokopavanju leševa kosovskih Albanaca u masovnoj grobnici u Batajnici, koji su tu prebačeni sa više lokacija u Srbiji. Ipak odgovornost nije priznao, navodeći da je samo karika u prenošenju naređenja s vrha.
Nisam znao ili imao razloga da znam da su meni podređeni u velikim razmerama vršili zločine nad albanskim stanovništvom.
Vlastimir Đorđević je, ocenjuje Nataša Kandić, priznao ono što je opšte poznato.
To se sve svelo na nekoliko vozača kamiona, hladnjača, a da zapravo je skriven uloga sistema, institucija, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, a i takako i vojske.
Ne veruje, međutim, da bi Ojdanić nakon prihvatanja presude mogao ići dalje i otkriti nešto više u tom pravcu.
Mi imamo utisak da ovo što je rekao, da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica koje se ne nalaze u sudskim spisima je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio, njegova odbrana, ni institucije Republike Srbije, zato što on je u neposrednoj vezi ipak sa institucijama i tu postoji jedan stav da se država Srbija, pa makar to bila i ona država Srbija čije su institucije činile i odgovorne za zločine, one se mora štititi.
Uz Ojdanića i Đorđevića tribunal je za zločine na Kosovu nepravosnažno osudio i tadašnjeg potpredsjednika vlade Jugoslavije Nikolu Šajnovića i generale Nebojšu Pavkovića i Sretena Lukića na 22 godine zatvora. Vladimiru Lazareviću izrečena je kazna od 15 godina zatvora. Svi su se žalili na presude, a rasprava je zakazana za mart. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Programi Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Sve veći javni dug, sve manje novca u državnoj kasi. Finansijski je bilans crnogorske države. Sljedeći svjetski, ponajprije evropski trend, vlada u Podgorici odlučila je povećati porez. Da se ne bavimo procentima, prevešćemo na običan jezik. Od ukupno 12 mjeseci svaki će zaposleni na ruke dobiti zapravo 11 zarada. Ona preostala ide državi po osnovi povećanja taksi. Za novo nastalu situaciju nismo mi krivi, kazali su građani Esadu Krčiću.
Generalni sekretar opozicione pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić, koji kaže da građani ipak determinišući rezultate parlamentarnih izbora ipak snose izvjesnu odgovornost, kaže da je prije uvođenja novih prvo trebalo naplatiti stare poreze koji su ukupno premašili 200 miliona eura.
Vezano za poreski dug koji je u visini 216 miliona eura u Crnoj Gori, smatramo da da odatle treba krenuti popunjavanje budžeta, jer ne možete očekivati novim nametima, poreskim popunjavanjem budžeta, a niste naplatili stare ili niste ništa učinili efikasno da popunite budžet iz tih prihoda.
Podsjetimo, Skupština je na predlog vlade usvojila izmjene zakona o porezu na zarade koji predviđa da donja granica za višu stopu od 15% bude bruto zarada od 720 eura, što znači da će se primanja do prosječne zarade od 480 eura oporezovati po sadašnjoj stopi od 9%, a sve preko toga sa dodatnih 6%. To znači da će dodatni porez na primjer radi neto platu od 1000 eura iznositi skoro 50 eura. Tokom javne polemike isplivao je jedan do sada javnosti nepoznata, vjerovatno poražavajući podatak da 124.000 zaposlenih, što čini 3 četvrtine od ukupnog broja zaposlenih prima platu ispod prosjeka, a da tek 44.000, odnosno samo jedna četvrtina zaposlenih mjesečno zarađuje preko prosjeka od 480 eura. Ko će biti najviše pogođen uvećanjem poreza na zaradu? Novinarka Dnevnika Dan Jadranka Rabrenović.
Pa srednja klasa. Uglavnom ljudi sa budžeta iz zdravstva, prosvjete, razno raznih službi. Tako da je u stvari što se tiče ove odluke vlade da na taj način dođe do nekih 12 miliona eura, to je u stvari presipanje iz šupljeg u prazno. Jedini ko će u privatnom sektoru biti pogođen, to su bankari. Ostali će se svi dogovoriti sa poslodavcem.
Opozicija i sindikalci su predlagali niz mjera među kojima su naplata nenaplaćenog poreza, oporezivanje luksuza, bogatstva, viška stambenog prostora, eliminisanje sive ekonomije, striktnu naplatu poreza i doprinosa za zaposlene. Zašto vlada uporno odbija da primjeni druge mjere koje su joj na raspolaganju? Mladen Bojanić iz Pozitivne.
Očigledno da ne postoji politička volja da se određenom broju poreskih obveznika, odnosno dužnika, naplati porez. Koji je razlog, možemo samo da sumnjamo, da pretpostavimo da se radi o nekim firmama ili pojedincima koji su na ovaj ili onaj način bliski strukturama vlasti, jer ja ne mogu drugi razlog da vidim osim toga.
O vladinoj upornosti u namjeri da budžet puni zakidajući od plata govori Jadranka Rabrenović.
Sve što se čini, čini se u tom smjeru i pritom se objašnjava da je to jedini način da privučemo strane investicije. Mi imamo svega tri pristojna strana investitora. Samo tri nisu offshore i nisu tajkuni. Samo ljudi koji su privatizovali Jugopetrol, Telekom Crne Gore i Pivaru, Trebije su u Nikšiću. Evo sad smo dobili to Ščelik, ovo sve ostalo je offshore. Nije onda ni čudo što vlada insistira da dovodeći takve takozvane investitore, tvrdi da mi ne možemo da uvedemo poreze. Ja znam da ljudi bježe od poreza, ali podizati sada porez na plate ljudima u srednjoj klasi prosto ti zabija prst u oko.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je u intervju u radiju Crne Gore rekao da se godinama trošilo mnogo više nego što je stvarano, te da je vlada zbog toga prinuđena da uvede set nepopularnih poreskih mjera. Mjere koje preduzima vlada moraju biti efektivne, rekao je Đukanović.
Kada bi mi neko sada mogao pokazati koje je to bogatstvo koje postoji u Crnoj Gori, čim bi zahvatanje mi mogli da riješimo probleme u našoj ekonomiji, da li mislite da bih ja propustio to da uradim? Kriza nas opominje da bi trebali da zaista vidimo da li postoji prostora da se kroz izmijenjeni porez na imovinu ili neke druge elemente poreskog sistema ubjedljivije za javnost proizvedu efekti. Međutim, najčešće je riječ samo o demagoškim političkim porukama i da oni koji o njima govore i sami su svjesni da te mjere ne bi mogle biti supstitut za ono što vlada radi i što mora da uradi da bi obezbijedila fiskalnu ravnotežu države.
Iako premijer Milo Đukanović tvrdi da su brojni alternativni prijedlozi zapravo pitke političke floskule i parole bez ikakve kvantifikacije, nominarka Jadranka Rabrenović podsjeća na neke konkretne i javnosti poznate brojeve.
Mi u Crnoj Gori imamo 58.000 praznih stanova koji nisu oporezovani. Imamo 28.000 stanova kojima se ne zna ko je vlasnik. Mi imamo financijske transakcije u jednom kvartalu, skoro 3 milijarde, koje nismo oporezovali. Imamo milijon mjesta koje možemo oporezovati da bismo dobili puno više novca nego što ga dobijamo oporezivanjem plata. Sljedeće će biti dizanje akciza, poslije toga slijedi dizanje PDV-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori novi izbori i obnovljen zahtjev gradske opštine Tuzi da organiziraju referendum za dobijanje statusa samostalne opštine. Predstavnici albanskih partija razgovaraju s predstavnicima Demokratske partije socijalista, a opozicija već tvrdi da je Đukanovićev DPS kupio podršku Albanaca svom predsjedničkom kandidatu Filipu Vujanoviću i to obećanjem da će Tuzi dobiti referendum. Detalje ima Predrag Tomović.
Poslanik albanske force Gencin Imanbegu potvrdio je da su u toku razgovori sa predstavnicima Demokratske partije socijalista o održavanju referenduma u Tuzima, navodeći da vjeruje da će se brzo doći do rješenja. Upitan da li će force dovoditi u vezu održavanje referenduma u Malesiji sa podrškom predsjedničkom kandidatu DPS-a Filipu Vujanoviću, Nimanbegu je kazao da treba graditi partnerski odnos i da ta pitanja nijesu uslovljavanja, već dijalog. Prema pisanju pojedinih glasila, rukovodstvo crnogorske vladajuće partije, Demokratske partije socijalista, dalo je načelnu podršku referendumu u Tuzima, a čelnici albanskih stranaka upućeni su na političkog direktora Tarzana Miloševića i šefa podgoričkog DPS-a Vladana Vučilića, koji treba da usaglase detalje i proceduru. Podsjećajući da partija Albanaca u Crnoj Gori više od deceniju i po traže da Tuzi dobiju status opštine, ali im vlada Crne Gore za sad to nije odobrila, funkcioner druge albanske parlamentarne koalicije Forca za jedinstvo, Vasil Siništaj, poručuje da je vlast izgubila sve kredite kod Albanaca kada je ta tema u pitanju.
Više nema nikakve kalkulacije, nema nikakve igre. Hoćemo precizne rokove. Ovo nije vrijeme obećanja i sporazuma i platformi, nego je vrijeme djelovanja. Nama je najvažnije da datum sprovođenja referenduma bude preciziran prije dana sprovođenja referenduma. Hoće biti 7. april ili 7. maj, o tome možemo da otvorimo priču. Ja očekujem sutra sa premijerom da ćemo to i to pitanje dotaknuti i utvrditi datum, ne datum referendum, nego datum do kog dana ćemo znati tačan datum sprovođenja referenduma.
U opoziciji kažu da je posrijedi još jedan providni trik DPS-a da ponovo pridobije glasove Albanaca, ovoga puta za podršku njihovom kandidatu na predstojećim predsjedničkim izborima. Drita Nabazović iz pozitivne Crne Gore ni nakon najnovijeg obećanja ne očekuje da će Tuzi tako skoro dobiti status samostalne opštine.
Pa priča o referendumu u Tuzima je jako duga i sa jednom pozadinom koja ima klasičan manipulatorski karakter, tipičan za Demokratsku partiju socijalista. Mislim, toliko godina se ljudima obećava opština i vjerovatno će doći, zato što im je nekako došla voda do poda, vjerovatno će doći do tog referenduma, ali sumnjam da će doći do tog referenduma prije nego što se održe lokalni izbori u Podgorici. S tim što nisam siguran kada će se to desiti, da li će to biti 2014. ili krajem 2013. godine.
Za Gorana Danilovića iz Nove Srpske demokratije posrijedi je još jedna politička trgovina vlasti i lidera pojedinih albanskih partija, a sve u korist DPS-a.
To je trgovina nesumnjivo. Uvijek bolje prođe Demokratska partija socijalista, jer sa istom ponudom se izlazi pred građane Malesije, recimo, ili uopšte pred građane albanske nacionalnosti i njihove političke predstavnike decenije i duže, što će reći da se obeća, pa sa tim istim obećanjem odradi još jednom posao na nekim sljedećim izborima.
Tokom deceniju i po koliko traju zahtjevi Albanaca da Tuzi dobiju status samostalne opštine, vlast koju predstavlja DPS mnogo puta je obećavala da će im izaći u susret. Posljednji put to se čulo na jesen prošle godine tokom kampanje za parlamentarne izbore, kada je predsjednik DPS-a Milo Đukanović na promotivnom skupu upravo u Tuzima krajem septembra kazao da će referendum u Malesiji biti održan na proljeće.
Ne morate da brinete, ubijeđen sam da mi vjerujete da ćemo i to obećanje ispuniti kao što smo sva dosadašnje obećanje ispunili. Već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma. Vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Iako je nakon Đukanovićevog obećanja zahtjev za raspisivanje referenduma gradska opština Tuzi poslala upravi glavnog grada, podgorički gradonačelnik Mimir Muguš odgovorio je da se još nisu stekli uslovi za održavanje referenduma. Inače, Tuzi, mjesni centar Malesije, područje na kojem živi albanska etnička zajednica, dobile su nakon referenduma 2006. godine status gradske opštine u okviru Skupštine opštine glavnog grada. Svojevremeno su predstavnici albanskih partija pisali stranim diplomatama o namjeri da se to područje izdvoje u samostalnu opštinu. Crnogorsku vlast su tada optuživali da ih je prevarila jer nije ispoštovala obećanja data uoči referenduma, izglasavanja ustava i predsjedničkih izbora da će, ako glasaju za nezavisnu Crnu Goru, dobiti status nezavisne opštine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na inicijativu Srpske demokratske stranke, Entitetski parlament Republike Srpske uvrsio je u dnevni red nacrt zakona o ispitivanju porijekla imovine. Ovaj dokument možda ima manjkavosti, ali i bez toga je neizvjesno njegovo usvajanje. Reakcije dijela vlasti su naime takve da jasno pokazuju koliko su BH dužnosnici samo deklarativno spremni objaviti bitku korupciji i nepošteno stečenoj imovini, zabilježio Erdogan Katana.
Zakonom o ispitivanju porijekla imovine sudskim putem u Republici Srpskoj mogla bi se oduzeti sva imovina pojedincima, pravnim licima ili sa njima povezanim licima ukoliko nemaju vjerodostojan dokaz o načinu sticanja. Na provjeru bi prema zakonu prvo trebali doći zvanični zvaničnici na svim nivoima. Iako ovaj zakon među građanima, koji godinama gledaju kako se političari preko noći bogate, ima podršku, malo je vjerojatno da će on biti i usvojen. Vlada Republike Srpske nije dala zeleno svjetlo za ovaj zakon, a predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik smatra da je on nestručan i neprovodiv.
Mi nećemo davati nikakve amandmane na te zakone, gluposti koje su tamo navedene ne mogu da se poprave amandmanima.
Iza svih kritika ovog zakona stoji pokušaj da se odloži njegova primjena, mišljenja je potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
I na taj način da se pruži što više prostora onima koji su stekli imovinu za čiju osnov nemaju zakon to osnov sticanja, da se te imovine ili riješi ili pokušaju nekako legalizovati, pretvoriti u nešto drugo.
Zakon podržava i Partija demokratskog progresa, poslanik PDP-a Zoran Đelić.
Ako predsjednik SNSD-a smatra da je zakon neprovodiv, onda se može postaviti pitanje predsjedniku SNSD-a šta je onda sa drugim zakonima koji su donijela ova vlada po pitanju borbe protiv kriminala i korupcije, zašto su ti zakoni već godinama i godinama neprovodivi, odnosno ne daju nikakve efekte, rezultate i po njima se nikako skoro ne radi.
Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ističe da je zakon loš i da klub SNSD-a ima brojne primjedbe na pojedine odredbe ovog zakona.
Nekorektna je primjedba predlagača koji se ponaša vrlo tvrdoglavo da svaka primjedba na zakon koji je stručno jako loše napisan je političko pokrivanje korupcije. To je bezobrazno obrazloženje.
Predloženo zakonsko rješenje SDS-a odnosi se na imovinu prije svega zvaničnika na svim nivoima stečenu poslije 1. aprila 1992. godine i tiče se imovinskog cenzusa od 500.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima Radojičića, pojedini članovi zakona su i u suprotnosti sa entitetskim ustavom te evropskim konvencijama.
Presumpcija nevinosti je jedna od osnovnih odredbi ustava. Znači, licu se dokazuje na sudu da je krivo i težinu dokazivanja krivice nosi tužilac. Ovdje su po ovom zakonu sva lica koja su navedena sumnjiva i moraju dokazivati da su nevina.
Poslanik u Narodnoj skupštini SDS-a Neđeljko Glamočak kritike zakona smatra neosnovanim.
Daljna sudbina zakona još jednom pokazati da li doista u Republici Srpskoj postoji politička volja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Neki od primjedbi na ovaj zakon odnose se i na njegovu retroaktivnu primjenu. Ako se zakon ne bude retroaktivno primjenjivao, onda on i nema smisla, kaže Ognjen Tadić.
Mi zakoni pravimo zbog toga da bismo ispitali porijeklo imovine koja je stečena u periodu do danas u potpuno spornim okolnostima i u okolnostima koje često tužilaštvo i sud ne mogu da dokažu postojanje krivičnog djela, a vidljivo je na prvi pogled da se radi o imovini za koju ne postoji nikakav zakon to sam sticanje.
Izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin ocijenio je da bi bosansko-hercegovačkim političarima bilo bolje da umjesto da stalno predlažu nove zakone počnu primjenjivati postojeće.
Tu leži ključna činjenica. Mi sada sa postojećim pravnim normama postoji sasvim dovoljno prostora da se procesuira korupcija i svi drugi vidovi nezakonitog ponašanja. Mislim, licemjerno je predlagati usvajanje novih zakona u situaciji kad se postojeći ne provodi.
Prema mišljenju Blagovčanina, kod vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije, što kaže potvrđuje i činjenica da je strategija borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini usvojena prije više od 3 godine, a da je provedeno manje od 20% mjera.
Ove inicijative, pompezne najave, donošenje nekih zakona, čim samim usvajanjem se riješio problem su stvari zamazivanja očiju javnost, sami zakon neće riješiti ništa.
Predsjednik Nove socijalističke partije Zdravko Krsmanović ocijenio je da je glavni problem u borbi protiv kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini to što su centri, kako kaže, mafijaškog organizovanja političke partije.
Opšta percepcija javnosti da su 4 najbogatija čovjeka u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik, Zlatko Lagundžija, Dragan Čović i Fahrudin Radončić. I ako su u političkim partijama skoncentrisan kapital i kapital i vlast ako se uvežu, onda je jednostavno to situacija u kojoj imate maltene kriminalnu državu u sferi vlasti. I kako onda možete očekivati da nastane tu borba protiv kriminala i korupcije?
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grad Tuzla ima aktivnih 1313 klizišta. Još uvijek se svi sjećaju onog od prije 2 godine koji je odnio 3 ljudska života i zauvijek iselio nekoliko obitelji. Nova klizišta stalno se javljaju i već su ugrozila brojne stambene objekte, a prijete i ljudskim životima. Građani mole za pomoć, no nadležne opštinske institucije ne mare, bilježi Maja Nikolić.
Prije točno 2 godine u naselju Crvene njive u Tuzli dogodila se tragedija. Klizište je jednu kuću izbrisalo s lica zemlje. 3 ljudi je poginulo. 2 godine poslije stvari se nisu pomakle s mrtve točke. Brojni stambeni objekti su ugroženi, ali i ljudski životi. Danica Raimi i njena obitelj u tom klizištu gledali su kako njihove prve susjede zemlja guta. 10 godina upozoravali su nadležne institucije na klizišta, a onda im je kuća potpuno uništena. 2 godine u privremenom smještaju bez sigurnog krova nad glavom obitelj Raimi mogla bi završiti na ulici.
Prvi put smo 2000. godine opominjali ih, rekli su da nije klizište, a 2002. su mi napisali da tu nema klizišta, da ne postoji i da je to čvrsto tlo, a meni su izričito rekli da je Bogdu cijela Tuzla na takvom terenu kao što je moja kuća. A katastrofe su se dešavale, učete, vidjet ćete i snimčete te pukotne koje su se pojavile. 10 godina je trebalo da se desi nesreća, da 3 pogine i mi, zahvaljujući Bogu, da smo ostali živi, ali nismo kako treba.
Već godinama na klizišta upozoravaju i mještani naselja Husino kod Tuzle. Kuća obitelji Babić mjesecima je okovana zemljom. Kiše su natopile zemlju i pokrenule odrone, a cijelo brdo sručilo se i doslovce nakrivilo domove. Kuću od potpunog urušavanja Ivka i Mijo Babić spašavaju sami.
Bojimo se. Pucketa u noći. Ja, mene je straha. On dobro ne čuje i on to puno ne...
Vamam u ovoj strani, u ovoj ne smije. U ovoj vam.
Prozor ne mogu otvoriti, ni gore, ni dole, ona strana, tone više. Bojimo se, strah nas je. A da je doći nekome živjeti, jer ono tone, moj sin kad dođe ne može se uspraviti tu. Sad, koliko je dole ide u zemlju.
Sluha nadležnih institucija za probleme ovih ljudi nema, kaže nam mještanin Marko Marić.
Poslato je preko vijeća mjesne zajednice u opštinu Tuzla, možda 50-60 dopisa. Da dođe, niko od toga nije ništa dolazio, niti je primio tu ništa. Jedino ovako mjesna zajednica ako pokrene. Posebno je problem ova kuća ovdje, nije samo ona ovdje. Ova dužina ima 100 metara gore.
Jedan dio naselja Husino mogao bi potpuno nestati ukoliko se što prije ne reagira, kaže nam Slavko Matić.
Tolike su rupe bile, procepine da po 2 metra dubine ima dole. Baš sam bio dole, čovjek ima, štivijek ima. Sva je zemlja ispucala, komplet je njiva ispucala. I dole po 2 metra ima dubine, može se staviti. I sad možete zamisliti kada poslije pa počeo malo sniga što je bilo tiše, možete zamisliti kako je tu, koliko stuže, ono pisa vode i to.
I u općini Tuzla svjesni su problema klizišta. Svaka njihova sanacija zahtjeva posebnu projektnu dokumentaciju, a vremena za čekanje projekata prirode i ljudi nemaju. Nadira Ščerić iz općine Tuzla.
Pa naravno da je problem klizišta jako naglašen u općini Tuzla, ako uzmemo samo u obzir činjenicu da je registrirano preko 1313 klizišta. Od toga je veliki broj potencijalnih labilnih padina, negdje oko 600, i to je problem koji se mora rješavati sistemski.
Goran Babić prošle godine je završio gradnju kuće. 10 000 maraka u nju su uloženi. Međutim, priroda je učinila svoje. Kuća se centimetar po centimetar počela pomjerati.
Za godinu dana, evo, 15 centi ovdje po tom pločini. To ide strahovito brzo. A gore iza kuće, vidjet ćete, snimam to su uvale, kuća se može u uvalu sakriti. Vidi se brdo kako kliže, pa ne znam ni mi što se čeka, nije, niko dolazi, niko ne posjeća, niko angažuje se, brato, ni povićem, sad će biti kako je, moramo nešto poduzeti, ko suglje. Kad se dogodi, onda se traži krivac.
Svaka nova kiša za ove ljude znači neprospavanu noć, upozorava Marko Marić.
Pa kako je živio, sam svaki dan samo gledate šta je gdje pomaklo se, kako ide, šta je puklo, koje dio kuće. Uložen se ti financijski, ti to sve moraš sanirati, nešto popravljati, ali da znate kakva je situacija.
Ne stigne li pomoć što prije, već sljedeća jača kiša ozbiljno bi mogla zaprijetiti ljudskim životima u brojnim tuzlanskim naseljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.